piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Când viața e invadată de anormalitate, de irațional, teatrul e obligat să redescopere teatralitatea vieții. Sau, cu alte cuvinte, să dezvăluie un adevăr pe care întotdeauna puterea caută să-l ocolească sau să-l anihileze. De altfel, și nu întâmplător, dintotdeauna teatrul a fost considerat de către putere inamicul public numărul 1.
Valeriu Moisescu. Aventuri teatrale cu final imprevizibil. Scenariu radiofonic de Costin Manoliu, cu participarea regizorului Valeriu Moisescu.
M-am născut la 1 aprilie 1932 la Câmpina și această dată la care s-a născut și Gogol mă face să îi admir pe păcălitori, deși uneori mă simt solidar și cu cei păcăliți.
Ca elev la liceul Ile Caragiale din Ploiești, Valeriu Moisescu a fost angajat redactor al ziarului Flamura Prahovei, unde răspundea de pagina culturală, perioada în care s-a apropiat de actorii teatrului ploieștean, îndeosebi de Ion Marinescu și Mihai Mereuță. După un an în care a fost student la Facultatea de Filologie, în 1951, s-a hotărât să dea examen la regie. Microbul teatrului se cuibărise în el definitiv. La Institutul de Teatru din București a fost student la clasa profesorului George Demloghin.
Mă mândresc că am fost coleg de clasă cu Radu Penciulescu, Mihai Dimiu, Lucian Pintilie, Sandamanu și alți artiști tineri și neliniștiți, artiști care au produs ulterior mișcarea de înnoire și reteatralizarea teatrului românesc.
După terminarea anului 4 de facultate, în 1955, Valeriu Moisescu a plecat la Galați, unde se înființa un nou teatru. A debutat cu piesa Într-un ceas bun de Rozov. A mai montat la Galați Dale Carnavalului de Caragiale, Inspectorul de Poliție de J.B. Priestley, Gâlcevile din Chioggia de Carlo Goldoni, Titanic Vals de Tudor Mășatescu și Vicleniile lui Scapin de Molière. Spectacolele cu Furtuna de Ostrovski și Mireasa desculță de Suto Andraș și Haidu Zoltan, puse în scenă tot în orașul de pe malul Dunării, au creat în jurul său aureola unui regizor de scandal.
În vara anului 1959, la mare, în golful de la Schitu, l-am întâlnit pe vechiul meu prieten, actorul Ion Marinescu. Zi de zi, aproape o lună, și-a pus în valoare întreaga putere de convingere pentru a mă determina să vin la teatru din Oradea, unde am ajuns în cele din urmă, în 1960.
La teatrul de stat din Oradea, care avea la începutul anilor 60 o trupă de valoare, Valeriu Moisescu a montat câteva spectacole de succes care l-au avut ca protagonist pe Ion Marinescu. Omul care aduce ploaie de Richard Nash, Poveste din Irkutsk de Arbuzov și Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand, prima coproducție româno-maghiară în teatrul din România. De-a lungul anilor, teatrul orădean a avut multe realizări artistice notabile, dar nicio perioadă n-a fost atât de fastă precum cea de la început, când i-a avut ca director de scenă pe Radu Penciulescu și Valeriu Moisescu.
În 1961, am plecat de la Oradea la Teatrul de Stat din Ploiești, unde eram dorit de director de atunci al teatrului, Toma Caragiu. Reveneam în orașul adolescenții după o absență de mai bine de 10 ani. Nu mi-am dat seama de la început ce va însemna întâlnirea cu Toma Caragiu. Cu timpul am descoperit în acest om masiv, care îți inspira încredere la prima vedere, nu numai un mare actor, și un artist adevărat și un prieten de neînlocuit.
Pe scena ploieșteană, Valeriu Moisescu a realizat 3 spectacole importante cu Toma Caragiu în rolul principal. De Pretorii Vincenzo, în piesa cu același nume de Eduardo de Filippo, Pampon în Dale Carnavalului de Caragiale și Bertoldo în Bertoldo la Curte de Massimo Dursi, momentul de vârf al perioadei ploieștene.
Teatrul de la curte de Massimo Dursi a fost pentru Toma Caragiu și pentru Teatrul Ploieștean, prin multipla solicitare actorilor, un experiment de teatru total. Ploieștiul a însemnat pentru mine un moment de răscruce, continuat în altă formă prin venirea mea la Teatrul Bulandra din București. În toamna anului 1963, directorul de atunci al Teatrului Bulandra, actorul Lazar Vrabie, m-a invitat să pun în scenă piesa Jocul de Vacanță de Mihail Sebastian. M-a atras reîntâlnirea cu Mihail Sebastian. Am spus reîntâlnirea, deoarece prima întâlnire s-a produs în condiții neobișnuite în 1942. Eram elev în primul an de liceu. Războiul continua să facă victime, printre dascălii încruntați, nu atât dintr-o exagerată severitate, cât dintr-o firească îngrijorare. La orele de limba română se strecura în clasă o prezență neobișnuită. Un om ușor distant, îmbrăcat elegant, dar nu ostentativ, arborând un surâs ușor, imperceptibil. Aflasem despre el că ar fi scriitor, atât. Dar ce anume scrisese, nu știa. După cum spre surprinderea unora, Flaubert declarase Doamna Bovary sunt eu, pot mărturisi, poate spre surprinderea altora, că întâlnirile cu Miroiu, Andronic sau Ștefan Valeriu au fost pentru mine întâlniri cu personajul profesorului Mihail Sebastian, în fiecare dintre acești eroi ai săi, regăsindu-l într-un fel sau altul pe autor.
La începutul lunii octombrie 1963, la conducerea Teatrului Bulandra este numit arhitectul, scenograful, regizorul și actorul Liviu Ciulei. Noul director întrerupe repetițiile la Jocul de Vacanță, dar nu renunță la proiect. Ba dimpotrivă, fiind primul spectacol ce urma să aibă loc sub direcția sa, încearcă să-i amplifice anvergura chemând în reprezentație pe Marcel Anghelescu de la Teatrul Național în Bogoiu, Sandu Sticlaru de la Teatrul Notara în Maior și o tânără actriță de la Teatrul de Stat din Galați, Gina Patrichi, în rolul Corina. Premiera spectacolului cu Jocul de Vacanță a avut loc în ianuarie 1964. În seara premierei, sala de la Grădina Icoanei a Teatrului Bulandra era tixită de personalități. Printre acestea, vechi prieteni ai lui Mihail Sebastian, Alexandru Rossetti, Nicolae Carandino, Ion Biberi, Vladimir Străinu, Tudor Teodorescu Braniște și alții.
Debutul meu în capitală a avut așadar șansa să se desfășoare în fața unei săli de invidiat. În prezența unor figuri marcante ale culturii și artei românești și, bineînțeles, a unor cronicari dramatici din noua generație. În septembrie 1964, Liviu Ciulei a semnat adresa prin care mi se solicita transferul de la Teatrul de Stat din Ploiești la Teatrul Lucia Sturza Bulandra. Și astfel am pășit cu acte și bagaje cel mai important teatru al țării, Teatrul Bulandra, pe care l-am slujit fără întrerupere timp de 25 de ani.
Valeriu Moisescu. Aventuri teatrale cu final imprevizibil.
După adoptarea mea în familia Teatrului Bulandra în 1965, directorul Liviu Ciulei mi-a propus să montez Fii cu minte Cristofor, piesa unui autor și personaj de succes în epocă, Aurel Baranga. Deși textul destul de firav nu mă atrăgea, n-am putut ca proaspăt angajat să spun nu, mai ales că mi s-a asigurat o distribuție de zile mari. George Măruță, Beate Fredanov, Marcela Rusu, la Teatrul Național, toți artiști emeriți, și Octavian Cotescu în rolul principal, cel al compozitorului Cristofor Belea. Probabil că în acest rol Baranga intenționa un portret în culori pastelate, învăluit într-o dulce ironie despre un mare compozitor care, încălcând la un moment dat principiile morale proletare printr-o relație extraconjugală, revine în cele din urmă pe calea cea justă. De fapt, nu era vorba despre un portret, ci mai degrabă despre un autoportret al autorului, pe care de comun acord cu Octavian Cotescu l-am citit și interpretat fără menajamente, ca pe o caricatură a unui individ îngânfat, suficient și orgolios. Pe parcursul repetițiilor, personajul conturându-se într-o direcție violent satirică, pentru Baranga, ce se identifica în suprema egolatrie cu personajul, compozitorul Cristofor Belea era nici mai mult, nici mai puțin decât o personalitate de talia lui Șostacovici. Nemulțumit de abordarea satirică a personajului, personajul Baranga, prezent zi de zi la repetiții, ajunsese să devină insuportabil. Cât timp trăiește Shakespeare, îmi spunea, ascult ce spune Shakespeare. Identificarea cu Marley Will nu făcea decât să-mi sporească convingerea că atât autorul, cât și personajul său, se situează într-o zonă mai mult decât ridicolă. A început cu discreție, apoi din ce în ce mai tracasați, actorii, cu excepția Marcelei Rusu, aflată între Ciocan și Nicovală, l-au rugat și apoi l-au somat pe autor să ne lase să lucrăm în liniște. Zadarnic, se urca pe scenă, dădea tonuri și juca fiecare personaj. Avea, ca și alți dramaturgi realiști socialiști, veleități de regizor.
Câteodată, regizorul și scriitorul pot coexista într-o singură persoană. Dar nu toți dramaturgii sunt Brecht și, din fericire, nu toți regizorii Baranga.
În fața acestei situații, care devenea din zi în zi mai tensionată, i-am spus portarului de la sala studio a Teatrului Buladra, de la Grădina Icoanei, să nu mai permită nimănui intrarea în sala de repetiție. Nici tovarășului Baranga? Nici. Pus în postura greu de acceptat pentru un individ ce se considera o valoare de talia lui Shakespeare sau Șostacovici, de fapt, un fost poet avantgardist ținut acum în brațe și ridicat în slăb de amicii săi din Comitetul Central al Partidului Comunist Român, Aurel Baranga, jignit peste poate, i-a cerut imperativ directorului Liviu Ciulei schimbarea imediată a insolentului regizor. La refuzul categoric al acestuia, dramaturgul, vrând să forțeze mâna directorului, a încercat să joace pe ultima carte, șantajul. Dacă nu schimbați regizorul, îmi retrag textul. N-am nimic împotrivă să vă retrageți textul, i-a spus Liviu Ciulei. Numai că în acest caz vom trimite pe adresa dumneavoastră decorul și costumele în stadiu în care se află, împreună cu nota de plată a cheltuielilor efectuate până în prezent, pe care, bineînțeles, va trebui să le achitați. Nu știu cum au decurs ulterior ostilitățile, dar după o întrerupere de aproximativ 2 săptămâni, repetițiile s-au reluat și, în sfârșit, am putut lucra nestingheriți, căci până la premieră, tovarășul Baranga n-a mai pus piciorul în sala de la Grădina Icoanei. Succesul premierii și apoi al spectacolului, care a atins un număr record de reprezentații, reacția publicului și a cronicii dramatice, l-au obligat în cele din urmă pe Baranga să accepte vrând nevrând ceea ce îi se părea inacceptabil.
Să-ți vină mecanicul să repare apa doua, baie curge, fii atent și stai pe el acolo.
De ce stai?
Mai bine, o să aducă butelia de aragaz, o dai pe aia vechi și vezi cum o montează pe asta. Înțeam că cu închiprisul nu s-a arătat să n-aia.
Ascultă, tu crezi că tata e chiar așa de gravă?
Dă-mi telefon la Ilelei să vină să termine bucătăria, vizi dărâmă peste noi.
Că am înțeles, e dărâmă
și... Și anunț la școală că am plecat, cu toate că nu văd cine voie m-au
numit. Atunci de ce să mai...
Ca să știe. Mi-am lăsat ieri aici un manuscris.
Ce manuscris?
O traducere mea din Flaubert, probabil că a pus-o undeva doamna Sara. Ah, vezi că soleria de la intrare nu știa, cu unor nu sună.
Hă, cu atât mai bine.
Nu te culcați târziu.
Nu mă mai culc deloc.
Și fii cu minte.
Sunt cu minte. Sărută-l pe tata, spune că îi doresc multă, multă sănătate, să-ți ajute.
Da, ia o mașină de jos.
Și nu te necăși, te rog, nu știi, așa e viața și bătrâneții sunt un vici de care nu scapă nimeni, n-are nicio grijă, nu e floi acolo. Ia grijă cum mergi, ridică fereastra de la vagonul, apoi răcoare să nu răcești, dar nu lăsa prea mult ridicată, să nu te înlăbui. Ai grijă cum cobor din tine, vină încoace să te sărute, toată vizionă, încă o dată, mamă. Voiaș bun, dragă.
Doamna, a plecat?
Da. A plecat.
Și plouă cu gâneata.
Plouă? De ce nu mi-ai spus?
N-am vrut să mă amestec. Știți, eu dacă nu sunt întrebată, am terminat de copiat marșul.
Da? Cum ți se pare?
Grozav. Deși, dacă îmi permiteți o observație, eu l-aș fi vrut mai marțial, mai exploziv. Credeți că are șanse să scape?
Cine?
Tatăl doamnei.
Iată o întrebare care mă depășește.
Mai ales că scade din ce în ce se pierde.
Cine?
Marșul.
Scade?
Spre final.
Atunci, uite, doamna Sava, ce faci? Nu mai copiez nimic, dacă are fac-o.
Dar nu, nu trebuie să vă luați după mine. Poate că mă înșel. Poate că nu mai e o simplă impresie superficială.
Nu e, doamna Sava, noi astăzi seara...
Așteptați pe cineva?
Da, nu, pe cine să aștept? Ce fel de întrebare este asta?
Vă rog să mă iertați.
Așa, nu, ai dreptate, scade.
Dar ultimile 8, mă simt.
Așa, încât, uite ce faci, nu mai copiez nimic, refac tot.
Da. Ne-aș putea să trec la menuet?
Nu, că refac și menuet.
Dar menuetul nu scade.
Nu, scade și menuetul, scade tot. Asta seara ești liber. Stai că mi-a venit o idee formidabilă. Vrei să-mi faci un serviciu?
Vai, maestru, eu pentru dumneavoastră.
Gata, te duci la concert. Muzică preclasică.
La început.
Dar nu-i importanță, te duci cu biletele mele.
Dar
nu-i nimic, e o mașină.
Deci, să știți, să repete, scăzut nu scade decât în final.
Nu, unde a ajuns ca să nu mai îmi placă de să știi că ai împlit foarte jos. A trebuit în final cu un brio așa molto marcial.
Și exploziv.
Mai, vedeți că pierzi partea a doua.
Am plecat. Menuetul, vă asigur, are grație, atmosferă, mișcare,
da, da.
Noblețe, are...
Scade și el, da? Scade și el, da? Mulțumesc,
de ce mi-ai făcut un mare
serviciu, rămână la revedere. Bună seara, mulțumesc! Deci, frumoasă, la
Octavian Cotescu a realizat un portret viu, dinamic, al lui Cristofor, printr-un joc satiric de mare subtilitate. Aplombul personajului, inconsecvența și infatuarea lui au ieșit în evidență, scria Valeriu Râpeanu în Scânteia. Farsa poate avea eleganță pe scenă fără să abdice de la vreuna din prerogativele ei seculare. O demonstrează regia fermă și spirituală a lui Valeriu Moisescu, care a dat unitate și ritm desfășurării acțiunii. Era de părere Valentin Silvestru în Contemporan.
Deși spectacolul s-a bucurat de succes, Aurel Baranga a rămas un dușman înverșunat al Teatrului Bulandra, al lui Liviu Ciulei și, bineînțeles, al regizorului insolent și iconoclast Valeriu Moisescu, pe care de câte ori a avut ocazia a încercat să-l desfințeze, acuzându-l chiar de impostură.
Asta nu m-a împiedicat ca peste ani, în 1987, după ce Baranga le părăsise definitiv, să accept propunerea Teatrului de Comedie de a monta o altă piesă sa, mult mai ofertantă decât prima, Sfântul Mitică Blajin.
Din distribuție făceau parte Aurel Giurumia, Cornel Vulpe, Stella Popescu, Șerban Ionescu și Ștefan Tapalagă, care pentru rolul Vasile Vasile la cea de-a șaptea ediție a Festivalului de Comedie de la Galați în 1988 a primit premiul pentru cea mai bună interpretare a unui rol masculin. Premiul pentru cea mai bună regie i-a revenit lui Valeriu Moisescu.
Am ținut să amintesc și despre această a doua întâlnire cu Teatrul Baranga pentru a sublinea faptul că relația regizor-dramaturg se constituie inițial și hotărător între regizor și textul dramatic. Ulterior, colaborarea nemijlocită dintre persoane poate fi uneori fructuoasă, cordială, benefică, alteori antagonică, crispantă, destructivă. Am pus în scenă de-a lungul timpului piesele multor dramaturgi români contemporani. Ciuta Andraș, Paul Everac, Dorel Dorian, Alexandru Mirodan, Vasile Nițulescu, Teodor Mănescu, Doru Moțoc, Paul Angel, Dere Popescu, Iosif Naghiu, Dumitru Solomon, Ide Sârbu, Caterina Oproiu. Cu unii dintre ei nu m-am întâlnit decât la premieră, cu o parte dintre ei înainte de premieră, la vizionări sau în procesul de definitivare a textului și, în sfârșit, cu alții, aproape zilnic la repetiții. Cum spuneam, cu unii dintre ei nu m-am întâlnit decât la vizionări. Folosesc pluralul deoarece piesa românească nu ajungea la public decât străbătând coșmarul unui șir întreg de vizionări efectuate de așa zisele comisii ideologice. Iată ce prevedea hotărârea Comitetului de Stat pentru Cultură și Educație Socialistă din aprilie 1963.
Există unele neajunsuri în ceea ce privește interpretarea scenică a pieselor. Mai apar în unele spectacole tendințe formaliste în regie și scenografie, care scad forțele mobilizatoare ale operei dramatice.
Astfel, s-a declanșat de către putere lupta împotriva regiei. Până să ajungă în repertoriul unui teatru și ulterior în faza de vizionare, o piesă din dramaturgia originală trebuia să țină seama de indicațiile și observațiile comisiei de repertoriu din Consiliul Teatrelor, obligat să-și dea avizul asupra tuturor pieselor pe care teatrele le propuneau spre reprezentare. Iată câteva din obligațiile acestui Consiliu al Teatrelor.
Punctul 1. Criteriul principal pe baza căruia trebuie alcătuit repertoriul fiecărui teatru este măsura în care slujește la educarea spectatorilor în spiritul ideilor socialiste. Punctul 2. Dramaturgia originală, care aduce pe scenă imagini din viața și lupta poporului nostru pentru construirea socialismului. Eroi înaintați ai zilelor noastre, apropiați maselor de spectatori prin ideile, sentimentele și faptele lor, trebuie să ocupe locul principal în repertoriu. Punctul 3. Piesele cu conținut socialist și, în primul rând, cele originale, trebuie să prevaleze în programarea curentă a repertoriului. Și punctul 4. Teatru poartă răspunderea deplină pentru alcătuirea repertoriului și măsura în care este reprezentată pe scena teatrului respectiv dramaturgia originală.
În acest fel se instituia autocenzura, o formă de constrângere mai perfidă uneori chiar decât cenzura însăși. Acțiunea de promovare și sprijinire a dramaturgiei originale, obligativitatea teatrelor de a monta în fiecare stagiune cel puțin două piese românești contemporane, a creat o inflație de maculatură, așa zis dramatică, dramatică în orice caz pentru cei obligați într-un fel sau altul să o pună în valoare pe scenă. Texte lipsite de orice valoare erau asezonate cu mari actori, cu decoruri costisitoare semnate de mari scenograf și erau montate uneori de mari regizori, iar rezultatul amintea de o slavă ucraineană.
S-a dus la vânătoare, a ucis un urs, a jupuit o vulpe, a adus acasă un iepure, maică s-a tăiat o rață și a făcut peltea. Când a gustat-o, a văzut că era amară.
De câte ori auzeam vorbindu-se despre sprijinirea dramaturgiei originale, o sintagmă apărută prin anii 50, îmi venea în minte tabloul lui Bruegel, Parabola orbilor, unde un șir de oameni lipsiți de vedere se sprijină unul pe altul, lăsându-se conduși de cel din față care se prăbușește într-o groapă. În fond, cine pe cine sprijină? Un text valoros n-are nevoie de sprijin, iar o maculatură n-are de ce să fie sprijinit. Un important regizor român, Lucian Giurchescu, care în prodigioasă carieră nu s-a prea aplicat asupra dramaturgiei românești contemporane, îmi mărturisea cu ani în urmă cu o crudă sinceritate.
Ca să pun în scenă o piesă de Cehov, îmi sunt suficiente 3 luni de repetiții. Un text de Marin Sorescu poate dura un an. De ce? Pentru că se găsesc prea mulți chemați sau nechemați care se simt obligați să-l sprijine pe autor. Iar dacă el nu prea simte nevoia de sprijin, încep discuții interminabile. În cele din urmă, rezultatul depinde evident fie de cel care cedează mai repede, fie de cel care rezistă mai mult. Fiind un încăpățânat, nu-mi place să cedez, dar nu dispun de timp și nervi pentru a rezista.
Și totuși, în acest climat sufocant de demență politico-ideologică, organizat de sectorul însărcinat cu organizarea dezorganizării, ce cultiva în toate domeniile vieții teatrale vigilenți vânători de șopârle, s-au strecurat și unii autori remarcabili, precum Teodor Mazilu, Marin Sorescu, Dumitru Solomon, Iosif Naghiu, Dere Popescu și alții, care au prilejuit prin scrisul lor afirmarea unei arte teatrale desprinse de clișeele anchilozate sau anchilozante ale realismului socialist. Printre aceștia se situează și Ecaterina Oproiu, a cărui piesă de debut, pseudocomedia Nu sunt un Noaifăn, a fost montată de mine la Teatru Bulandra, pe scena de la Grădina Icoanei, în 1966. Prin problemele pe care le pune în discuție, piesa Ecaterinei Oproiu afirmă în cele din urmă refuzul pe care omul, prin însăși condiția sa, îl opune înțepenirii, anchilozării, sclerozării. Personajele principale, el și ea, încercând să-și descopere propriul lor drum, redescoperă lumea, universul. Ei refac existența umană parcurgând pas cu pas diferite etape ale cunoașterii, fără a-și da seama că uneori străbătând acest traseu inițiatic, sublimul devine grotesc, poeticul desuet, exuberanța nejustificată. La Teatru Blandra, cele două personaje au fost interpretate de Octavian Cotescu și Rodica Tăpălacă.
Qui peut dire où vont les fleurs du temps qui passe? Qui peut dire où sont les fleurs du temps passé?
Quand va la... Lăsați volumului splendoarea formei sale sub lumină. Știi cine a spus asta? Aoleu, Dudu, aoleu, dar de catalan Antonio Bardi, ai auzit?
Nu învățăm și noi odată să facem pantofi cu ștaifu moale.
Acum nimeni nu mai vorbește de el, dar a fost un fenomen al anului 1900. A conceput copaci din beton.
Și pantofii de beton, tot el i-a conceput?
Nu râde, nu râde, te rog. Prestigiul betonului.
Ascultă, este... tovarășe, dumneata nu știi decât lecția cu betonul?
Păi despre ce vrei să discutăm? Stai, despre microraioane. Despre paraboloizi hiperbolici.
Dumnezeule.
Despre azbociment.
Spune-mi ceva din capul dumitale.
Păi asta e tot ce am în cap.
Dumnezeule, ce trist trebuie să fie să porți un cap plin de azbociment.
Ia ascultă, domnișoară, ia ascultă. Dumneata n-ai de unde să știi cum arată un cap cu azbociment. Dumneata nu porți decât capete cu breton. Ia, hai spune drept. Câte ore stai să te ciufulești ca... cum n-ai mai spune...
Îi spune Brigitte Bardot.
Brigitte Bardot. Și ochii? De ce n-ai bății pictezi așa?
Ca să te văd mai bine.
De ce ți-a găs de urechi chestii de asta, așa ca tălângile?
Ca să te aud mai bine.
Ei, nu zău, de ce te prostești așa?
Ca să te înhați mai bine.
Tovarășe, tovarășe, Duduie, de fleacuri de-asta mi-ar dămi acum? Hai, stâng, trept, stângo. Stâng, trept, stângo. Stâng, trept, stângo. Stâng, trept, stângo. Stâng, trept, stângo.
Fantatru Radiofon, piesă de teatru de calitate.
La 5 intră seria a doua. Seria a doua este întotdeauna câul. Constantinescu Anton, Constantinescu Virgil, Constantinescu Tren. Auzi ce idee să te cheme Tren.
Da.
Îți place să mergi cu trenul?
Ce întrebare. Cu trenul, cu trezina, cu bovagonul.
Noaptea în tren are întotdeauna ceva misterios, ceva fascinant.
Fascinant, aiurea.
Da, 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 ți-ar place să fim acum în tren, lângă fereastră, pe culoar?
Nu, nu vreau pe culoar. Pe culoar trebuie să stai în picioare.
Păcat, pe culoare o fereastră deschisă? Habar n-ai ce efect produce o fată despletită în fața unei ferestre pe care stă scris "E periculoso sporgersi".
Rodica Tăpălagă și Cotescu erau un cuplu cu totul și cu totul extraordinar. Morul, maimuțărelile voit, autoironice ale Rodicăi Tăpălagă, severitatea prefăcută și a lui Cotescu, era un cuplu fantastic.
Soluția scenei centrale, înconjurate din două părți de spectatori, a constituit o primă variantă a actualului spațiu de joc al sălii studio de la Grădina Icoanei. Ea a fost concepută de arhitectul și scenograful Paul Bornowski.
Turnul Eiffel era o piesă cu o doză de impertinență, un fel de frondă, așa, făcută la Blandra, în sala de la Grădina Icoanei, care atunci a suferit practic prima schimbare de organizare interioară a sălii. Am hotărât de a deplasa spectacolul înspre spectatori, de a scoate spectacolul din scenă, de a scoate în sală și de a juca în felul ăsta într-o modalitate neobișnuită la ora aia în teatrul bucureștean. Am așezat o planșă pur și simplu de latul sălii și am rămas amfiteatru existent și am completat pe scenă numărul de spectatori. Asta a fost la turnul Eiffel ca un fel de obrăznicie, așa, care rima cu felul cum era conceput textul. Pe scândura asta, lată de vreo 4-5 metri, care era așezată de-a latul sălii și pe care au realizat-o din melacart negru, un fel de oglindă neagră, așezam diferite obiecte. În spațiul ăsta, care era în sală, trebuia să rezolv și o problemă a surselor de lumină ca să fie concentrate pentru zona asta. Și atunci am construit un fel de semne, așa, făcute din metal, pe care erau prinse proiectoare și stăteau și electricienii la vedere pe mici platforme care le aveam pe patru stâlpi. Nemai având legătură direct cu culisele, ca să vii cu obiecte sau nu știu ce, am propus operația asta de aducere a recuzitei în fața spectatorilor. Și ca să simplificăm operația asta de schimbare, am intervenit și o altă idee a mea, care a fost de a aduce anumite obiecte la replică. Un fel de servomotoare, dacă erau niște brațe, în pildă, un pomișor de Crăciun era pus în vârful unui braț așa, care avea o comunicare jos și de sub scena stătea un mecanic care mișca brațul și aducea în fața actorului obiectul respectiv.
Citită în zilele noastre, în alt context sociopolitic, piesa Nu sunt turnul Eiffel nu numai că nu pare datată, dar își păstrează, din fericire sau poate din păcate, actualitatea. Astăzi, Ecaterina Moproiu privește însă debutul ei ca dramaturg cu anumită detașare.
Eu vorbesc despre piesa asta ca despre piesa unei alte persoane. Sunt îndepărtată de tot de autoarea asta care o cheamă întâmplător ca pe mine, care a scris niște cuvinte și niște replici, le-am citit și uneori eu am zis, uite ce trece cocoanii astea prin cap. Păi s-a avut o carieră internațională, așa de neînțeles la ora asta, jucată, ziceam, în America, dar jucată și în Japonia, jucată în Anglia, în Austria, în Belgia, în Berlinul de Vest, în Berlinul de Est, în Bulgaria, în Finlanda, în Franța, în Iugoslavia, Polonia, mă rog, tradusă în 12 limbi, în 18 versiuni, era o stare de spirit, am picat pe o stare de spirit din cauza asta și răspândirea asta mare și mă uit aici la extrasele din presă, care sunt într-adevăr, nu pot să spun măgulitoare, care însemna că le iau în serios. Unul dintre cei mai importanți critici americani, văd că a venit aici la București și a venit în 65, pe urmă a venit în 66 și scrie tocmai de Valeriu Moisescu. Am văzut piesa sa la Teatrul Lucia Sturza Bulandra în regia lui Valeriu Moisescu. Este o interpretare dinamică, ritmată, plină de mișcări surprinzătoare, etc., etc. În Times, noiembrie 66.
Este vorba despre criticul de teatru Henry Popkin, care de altfel mi-a solicitat și notele de regie pentru a fi publicate în Tulane Drama Review, într-un număr dedicat teatrului est-european.
Stilul original de lucru al regizorului Valeriu Moisescu, imaginația sa teatrală luxuriantă au corespuns aici mai mult ca oriunde cerințelor acestui text de factură teatrală foarte modernă, scria Mira Iosif.
La mulți ani după premierea acestui spectacol, într-una din sălile de clasă ale Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică, în preajma examenelor de sfârșit de an, asistam la o repetiție cu fragmente din piesa Nu sunt turnul Eiffel. Profitând de o mică întrerupere, studentul din anul întâi care se străduia cu fervoare și exuberanță să pună în lumină tinerețea nestăpânită a eroului principal, s-a apropiat de mine. Părea că vrea să mă întrebe ceva, dar se simțea oarecum stingherit. Nu înțelegeam de ce. E adevărat că rolul ăsta pe care îl joc eu acum l-a jucat cândva maestru Cotescu? Răspunsul meu afirmativ, la care nu se aștepta, l-a făcut să simtă pe umeri o răspundere uriașă. Dar dincolo de asta, acestui tânăr de 20 de ani, care probabil se năștea în timp ce Octavian Cotescu năștea personajul, îi se părea incredibil, aproape de neimaginat, ca rectorul Institutului de Teatru, acest artist de excepție, din categoria marilor înaintași ai teatrului românesc, precum Matei Milo, Iancu Brezeanu sau Nicolae Bălsățeanu, acest pedagog distins cu părul albit, cu zâmbet cald, prietenos și hâtru, pe care îl întâlneai până târziu spre noapte străbătând cu pas măsurat lungile culoare ale institutului, înconjurat cu venerație de studenți și asistenți, cărora întotdeauna mai avea să le comunice ceva, dojenind când era cazul, sfătuind cu căldură și încurajând întotdeauna atunci când simțea că pe scenă se naște un sâmbure de adevăr, acestui proaspăt ucenic în ale teatrului, după cum spuneam, îi se părea de neimaginat să-l vadă chiar și cu ochii minții venerabil Octavian Cotescu în postura unui tânăr febril, neliniștit, gata să înfrunte știute sau nebănuite piedici spre a răzbate cu orice preț drumul întortocheat, greu, ce duce spre Șoseaua Națională.
Stâng, drept, stângul. Stâng, drept, stângul. Stâng, drept, stângul. Stâng, drept, stângul.
Pe Octavian Cotescu nimic nu l-a împiedicat să meargă înainte. Sub zâmbetul și în privirea sa pătrunzătoare, părea că se ascunde răspunsul la neliniștitoarea întrebare: mai e mult până departe? El știa că în artă apropierea depărtării e rezultatul unei munci încordate și a unei tinereți veșnice.
De unde atâtea resurse de sensibilitate și luciditate? De umor și tragism? De sarcasm și bonomie? De unde atâta expresivitate necăutată, izvorâtă parcă din obsesia adevărului scenic, pe care nu-l confunda niciodată cu banalitatea firescului? Probabil că toate acestea se nășteau dintr-un amestec inconfundabil de tinerețe și maturitate, care îl făcea pe Octavian Cotescu să ajungă întotdeauna la esență, parcurgând drumul cel mai scurt.
Colaborarea cu Ecaterina Oproiu, prezent aproape zilnic la repetiții, a fost exemplară, domnia sa întreținând o atmosferă de lucru destinsă și cordială. S-a creat astfel un spirit de echipă, poate și pentru că piesa, prin structura ei, îmi oferea posibilitatea să mă mișc liber într-un spațiu de o teatralitate declarată.
Una din piesele în care Valeriu nu putea să nu pună farmecul lui, inteligența lui. Era foarte colegial, eram foarte îngașcă, cum să spune, simpatic. Niciodată cred că cineva nu putea să vorbească despre autoritatea lui lezantă. Totul era atât de amical și observațiile erau făcute cu atâta dulce severitate încât toată lumea ședea cu urechile ciulite și pe urmă înfrățiți mergeam la Moldova lângă Teatru Bulandra și beam bere Bragadiru sau ce marcă era pe atunci.
Invitat în 1969 la Teatrul Național din Craiova, teatru cu care mi-a făcut întotdeauna mare plăcere să colaborez, am realizat o altă versiune a piesei, scenografia semnată de Viorel Pencioară Stegaru, cu Valeriu Dogaru și Elena Gorbulescu în rolurile principale. Această producție, prezentată la prima ediție a Festivalului de Teatru de la Piatra Neamț, a obținut premiul pentru cel mai bun spectacol și premiul de regie Ex Echo cu Andrei Șerban. Prezența tonică a Ecaterinei Oproiu mi-a lipsit la Craiova, dar ca și la București, în jurul piesii s-a constituit un adevărat spirit de echipă.
Spre deosebire de alte domenii artistice, teatrul este și va rămâne o artă colectivă, în care individualitatea sau personalitatea creatorilor spectacolului este pusă în valoare în raport direct proporțional cu omogenitatea și claritatea traseului propus.
Am citit cândva o cronică teatrală care imputa regizorului că propune o modalitate scenică inspirată chiar din aceea dramaturgică. Pe cum altfel? Din ce altceva să fie inspirat? Din manualul juridic al lui Andronache Donici? Din Mahabharata? foarte multe spectacole pretins interesante apar dintr-o totală neînțelegere a textului, ba chiar din refuzul deliberat al regizorului de a pătrunde tainele cuvântului scris, dintr-un dispreț suveran față de literatură. Regizorul este adeseori încurajat în acest demers aberant de către o critică derutantă, zgândăriindu-i se orgoliul de a-și exprima în spectacol propria personalitate. Numai că personalitatea regizorului, dacă există cu adevărat, apare doar atunci când acesta se consideră un complice al autorului și nici de cum inițiatorul unui complot împotriva operii acestuia. Această complicitate, regizor-dramaturg, e ideal să se constituie chiar înainte de intrarea piesei în repetiții. Dar
nu există un model. Depinde de dramaturg, depinde de director de scenă. Uneori e bine ca să ții punul la altul, alteori e bine să o iei cu zăhărelul, dacă poți. Eu nu pot, dar dacă poți, e bine și așa, mai diplomatic, mai... Și, mă rog, depinde de personajele care se întâlnesc, ce e o regulă. Cum o să poarte un tânăr de la Politehnică când întâlnește o domnișoară de la medicină? E bine să caute să vadă ce gândește unul și ce gândește celălalt și să se respecte reciproc și să se ajute reciproc și să se valorifice reciproc.
Așa s-a întâmplat, de exemplu, cu piesa Casa de Mode de Teodor Mănescu, spectacol pe care l-am realizat pe scena Teatrului Bulandra în 1973, în decorul lui Dan Jitianu cu Toma Caragiu, Octavian Cotescu și Ștefan Bănică în rolurile principale. Grație acestei garnituri, o adevărată artilerie grea de comedie, spectacolul a avut cea mai mare afluență de spectatori pe scena de la Schitul Măgureanu în stagiunea 73-74, deși piesa nu era câtuși de puțin o comedie.
Într-un interviu cu Andrei Strihan, dramaturgul Teodor Mănescu declara: pe Valeriu Moisescu îl cunoașteți ca pe un inspirat regizor. Eu îl cunosc și sper că asta o să vă facă plăcere și ca pe un critic teatral desăvârșit. Discuțiile cu domnia sa pe marginea ultimei variante a textului mi-au produs o mare bucurie spirituală și m-au ajutat mult la o mai bună arhitecturare a piesei.
Valeriu Moisescu. Aventuri teatrale cu final imprevizibil.
În seria debuturilor bucureștene ale unor dramaturgi, mă simt obligat să amintesc câțiva scriitori care mi-au fost sau ulterior mi-au devenit prieteni. Dintre aceștia, l-aș aminti pe profesorul din Râmnicu Vârcea, Doru Moțoc, a cărui piesă Undeva o lumină am pus-o în scenă la Teatru Bulandra în 1977.
Piesa Undeva o lumină, această comedie lirică, am încredințat-o unui prieten, de la care a ajuns la regretatul Cornel Coman, care a dus-o la Bulandra. După ce piesa a fost inclusă în repertoriu, ea a fost încredințată lui Valeriu Moisescu. Evident, știam cine este Valeriu Moisescu, unul din marii maestri ai regiei românești, un om întru totul admirabil, pe care l-am cunoscut la una din repetițiile la masă la care m-a invitat. Prima impresie a fost, pot să spun, covârșitoare, pentru că nu mă așteptam ca un maestru al regiei să fie un om atât de fermecător, de deschis, capabil să poarte un dialog, să comunice, încât m-am simțit foarte atașat afectiv încă de la început. Apoi m-a surprins extrem de plăcut faptul că nu m-a tratat deloc ca pe un debutant, ca pe un om căruia îi oferi lecții de teatru. Dimpotrivă, și-a adecvat, cred eu, în mod strălucit demersul regizoral la substanța piesei, între altele colaborând cu scenograful, iarăși un om de mare valoare, Helmut Stürmer. I-a spus: uite ce, piesa asta are o factură aparte, cu conotații oarecum poetice, haide să facem un decor foarte realist, pentru că n-are rost să încercăm să creăm o suprastructură peste o structură care are deja un anumit profil. Aș vrea ca fereastra să fie fereastră, toată acțiunea să petrecea într-o stație de benzină, vreau ca ploaia să fie ploaie, vreau ca de la robinet să curgă apă și așa mai departe. Pe atunci n-aveam încă imaginea ceea ce urmărea, după aceea mi-am dat seama în cursul generalelor că de fapt crease câteva momente de mare atmosferă tensionate în care și ploaia prelingându-se pe geamuri și susurul apei dintr-un robinet rămas deschis aveau funcția lor. Sigur că toată această colaborare cu Valeriu Moisescu a fost pentru mine o veritabilă școală de teatru. Nu mai spun că a făcut o distribuție de zile mari.
Valeria și Virgil Ogășan, Ștefan Bănică, Mircea Diaconu, George Oancea, Ștefan Velniciuc, Mariela Petrescu, Mihaela Juvara, Luminița Gheorghiu, Dumitru Dumitru, fiecare dintre ei realiza o creație. Cronica spectacolului semnată de Traian Șelmaru se încheie cu următoarele cuvinte: mare noroc pentru un începător în ale teatrului să fie astfel lansat.
În anul 1968, directorul de atunci al Teatrului Mic, Radu Penciulescu, m-a invitat să pun în scenă o piesă cu un titlu neobișnuit: Nemaipomenitele măscări de pe pământ și din cer ale preaumilului sfânt Giachino, bufonul, făcute una după alta în timpul vieții și după moartea sa până în zilele noastre. Piesa s-a jucat sub titlul Bufonul și aparținea lui Vasile Nițulescu. Această piesă, în care eroul Giachino, un bufon sanctificat, visează la un univers al fericirii pe care nu-l găsește nici pe pământ și nici în cer, este o lucrare stranie și singulară în contextul dramaturgiei românești, care ar merita să fie revăzută și recitită cu atenție. Vasile Nițulescu a fost în existența sa zbuciumată și tumultoasă nu numai un actor, un șuietist și un băutor de rasă, ci și un poet necunoscut și un dramaturg puțin jucat. Mulți însă îl pot invidia, căci piesa sa Ultima generație a fost pusă în scenă de Radu Penciulescu la Craiova, Mormolocul, realizată de Vlad Mungu, tot la Naționalul Craiovean, și concomitent de mine la Teatru din Galați. Prieten al poeților, al pictorilor, al năstrușnicilor și vagabonzilor, Vasile Nițulescu, Nea Vasile, cum îmi plăcea să-i spun, făcea parte dintr-o altă lume, din universul Matei Caragiale sau din galeria frumoșilor nebuni ai marilor orașe. Mulți erau tentați să-l considere doar un actor înzestrat, cu har aparte, dublat de un personaj pitoresc, neizbutind și neobosindu-se să descopere în el enormele resurse sufletești, enormele zăcăminte de poezie, de candoare, de căldură, de umanitate.
Referindu-se la spectacolul cu piesa Bufonul de Vasile Nițulescu, criticul de teatru Nicolae Carandino scria în 1968 în Gazeta Literară: de la Depretore Vincenzo n-a mai avut regizorul Valeriu Moisescu o realizare atât de fericită, în care mișcarea și luminile să acorde actorilor și formelor neînsuflețite un supranatural de o gingășie când infantilă, când rustică, iar scena să capete sub bagheta lui un mister derivat parcă din candoarea credinței, din vis și din lipsa de respect a jonglorilor de catedrală. Din distribuție făceau parte Ion Marinescu, Eliza Plopeanu, Matei Alexandru, Constantin Codrescu, Dinu Ianculescu, Jean-Lorin Florescu, Traian Stănescu, Tudorel Popa și alții. Decorul era realizat de Adriana Leonescu.
În 1985, din fericire, mi-a picat în mână o piesă de Dumitru Solomon, Noțiunea de fericire. Știam că piesa fusese depusă la Teatru Bulandra. Am căutat-o prin toate dulapurile și sertarele de la Secretariatul Literar, dar textul nu era nicăieri, dispăruse. După multe investigații, directorul Ion Besoiu și-a amintit că luase piesa acasă ca să o citească. Nu și-a amintea însă dacă a citit-o sau nu, dar de găsit nu o găsea nicăieri. În sfârșit, în cele din urmă, misterul s-a lămurit și, dintr-o întâmplare, Noțiunea de fericire a fost descoperită. Se afla sub patul lui Jimmy Besoiu. Acesta a fost începutul nu numai al colaborării mele ulterioare cu Dolphy Solomon, ci și al unei calde relații de prietenie. În perioada 85-89, spectacolul cu Noțiunea de fericire de Dumitru Solomon a înregistrat peste 200 de reprezentații.
N-am să spun că Valeriu Moisescu este cel mai important regizor român din generația mea, deși este. Nici că este unul din cei mai importanți regizori români contemporani. Pur și simplu este. N-am să vorbesc despre duelul continuu de idei la care m-a obligat după ce, descoperind o piesă a mea, s-a hotărât să o urce pe scenă. N-am să vorbesc despre multele sale spectacole, de o cutezătoare noutate și o desăvârșită profesionalitate, care au decis câteva începuturi și câteva itinerari în teatrul românesc. Și nici despre el ca despre unul dintre cei mai buni profesori de regie. Rare ori regizorii își găsesc timp între două spectacole să mediteze asupra teatrului și puțini sunt aceia în stare să o facă. Valeriu Moisescu se numără printre acei puțini pentru care fiecare gest artistic este dublat de un gând, fiecare fapt scenic își are o filozofie a lui care îl îmbogățește, îl potențează, îi dă relief.
În 1973, într-o perioadă în care colaboram destul de frecvent cu Teatrul Național din Craiova, am fost invitat să pun în scenă o piesă a unui dramaturg de o factură aparte, Ide Sârbu. Piesa sa, intitulată A doua față a medalii, avusese premieră absolută cu puțin timp înainte la Teatrul Național din București. E o drama cunoașterii, de fapt o relație actualizată și inversată a cuplului Samson și Dalila. La Craiova, din distribuție, făceau parte Ion Pavlescu, Anca Ledunca, Rodica Radu, Smalanda Olteanu, Vasile Cosma, Marina Bașta, Mihaela Arsenescu, Dan Werner, Leni Pințea Homer și Petre Gheorghiu Dorci. Scenografia Vasile Buz. Cu această ocazie, am avut șansa să mă atașez de un personaj fabulos, în apropierea căruia mă simțeam parcă mai liber decât credeam că sunt, cu care am petrecut multe clipe împreună, uneori în fața unui pahar de vin, la cârciumă sau la el acasă, unde fostul asistent al lui Blaga, Ide Sârbu, îmi citea uneori din jurnalul său.
Întâlnirea mea de-a lungul anilor cu Valeriu Moisescu a fost o succesiune de surprize. Face parte dintre puținii oameni care m-au convins că intuiția mea psihologică e deficitară. L-am crezut un boem iremediabil convins, nu e. În clipele grave e meticulos și tenace ca un ceasornicar. L-am bănuit de sofisticărie și absconzități. E clar și lucid. Posedă chiar o maieutică a limpezirilor. Îmi ziceam că umorul său e de suprafață, construit din efect. M-am înșelat. Sub carapacea inepuizabilă a fanteziei sale se ascunde un filosof trist și un moralist vesel. Vrăjește actorii, le acordă decorații, îi înaintează în grad. Asta la prima lectură, ca apoi încet, încet să-i convingă discret și fin că aceste decorații și aceste medalii trebuie și cucerite, și meritate, și impuse. Nu analizează textul, nici nu-l disec. Îl intuiește în esență. Profesează fără să mărturisească o metodă fenomenologică unică în felul său. Ocolește tema, o definește în zeci și zeci de variante posibile. Apoi deodată strigă: gata, am înțeles. Asta e. Și din acest moment totul se explică din lăuntru în afară, cu o logică pe care numai natura și spiritul o posedă. La început m-a pus să povestesc tot ce știu despre piesa mea. Tot ce am gândit, tot ce am șters, tot ce mi-a servit ca punct de plecare. M-a ascultat. Apoi, în altă fază de lucru, a pus actorii să-mi pună întrebări și ne-a lăsat o seară întreagă să ne certăm fără să intervină. Mai nou, în rarele noastre întâlniri, îmi vorbește el. Nu despre piesa mea, ci despre spectacolul pe care îl pregătește. Și constat cu uimire și ciudă că acum el știe mult mai mult și mult mai multe despre eroii mei decât am știut eu în ziua în care i-am creat.
E paradoxal că vorbim despre perioada anilor 60-70 în teatru, trecem cu dezinvoltură de la cenzură la succese și invers, dar realitatea a fost mai complexă decât se încearcă a fi prezentat astăzi de către unii comentatori care se străduiesc să demonstreze că dramaturgi precum Teodor Mazilu, Dumitru Solomon sau Dere Popescu sunt, citez, niște scriitori submediocri, niște scriitori quasi oficiali ai regimului comunist, cochetând cu o incertă dizidență, dar în fond slujind ideologia comunistă, nu numai la nivelul a ceea ce spun personajele lor, ci și la nivelul formulei estetice, modalității de comunicare și impactului lor social. Dacă ar fi fost chiar așa, cum se explică pe de-o parte faptul că o piesă precum Nu sunt un Eiffel s-a jucat cu succes pe nenumărate scene occidentale, iar pe de altă parte un text precum Proștii sub clar de lună de Teodor Mazilu, cu Toma Caragiu în rolul principal, mi-a fost oprit cu 10 zile înainte de premieră la Teatrul de Stat din Ploiești, după ce fusese oprit inițial la Teatrul Bulandra, chiar de către cel mai iubit fiu al poporului? De ce spectacolul meu cu piesa Întunericul de Iosif Naghiu a fost scos cu tamtam de pe afișul Teatrului Bulandra după un număr de reprezentații la indicațiile ideologului șef tovarășul Dumitru Popescu, după ce piesa fusese rebotezată Gluga pe ochi pentru că Întunericul prea invadase țara în ciuda anilor lumină? Cum se motivează faptul că piese precum Socrate sau Diogene Câinele de Dumitru Solomon n-au pătruns niciuna pe scenele capitale? Cum se explică faptul că piese precum Contract special de închiriat oameni de Alexandru Mirodan sau Păr alb pentru 10 diavoli de Sergiu Părcășan, despre care mulți nici n-au auzit, sau Există nervi și Paracliserul de Marin Sorescu, propuse spre reprezentare în repertoriul Teatrului Bulandra, nu au primit aprobarea Consiliului Culturii și Educației Socialiste? Mă îndoiesc că cineva care nu a trăit efectiv acea perioadă în lumea teatrului poate formula astăzi judecăți de valoare corecte privind mișcările tectonice înregistrate periodic de scena românească în epoca dictaturii comuniste. Cred însă că trecerea noastră ciclică de la complexe de superioritate la complexe de inferioritate reprezintă un fenomen primejdios menit să genereze confuzie. Reintegrarea în circuitul artei și culturii europene nu se realizează nici prin modestie exagerată, nici prin suficiență obtuză, nici prin intoleranță agresivă.
Ați ascultat Valeriu Moisescu, Aventuri teatrale cu final imprevizibil. Scenariu radiofonic de Costin Manoliu, cu participarea regizorului Valeriu Moisescu. Povestitoarea Irina Petrescu, activistul Mircea Rusu. Mihai Bica a citit câteva însemnări ale dramaturgului Ide Sârbu. Vlad Zanfirescu a rostit câteva gânduri scrise de dramaturgul Dumitru Solomon. Dorina Andone a dat glas unor cugetări din volumul Însemnări contradictorii de Valeriu Moisescu. Invitați, scenograful Paul Bortnovski și dramaturgii Ecaterina Oproiu și Doru Moțoc. I-ați putut auzi pe Octavian Cotescu, Marcela Rusu și Beate Fredanov în Fii cu minte, Cristofor, de Aurel Baranga. Spectacol realizat în regia lui Valeriu Moisescu la Teatrul Bulandra în anul 1965 și pe Rodica Tapalagă și Octavian Cotescu în două fragmente din Nu sunt turnul Eiffel de Ecaterina Oproiu, spectacol radiofonic în regia lui Valeriu Moisescu înregistrat în anul 1968. Editori Magda Duțu și Costin Manoliu. Asistența tehnică Mirela Anton. Regia de studio Milica Creiniceanu. Regia muzicală Stelică Muscalu. Regia tehnică inginer Luiza Mateescu. Regia artistică Cristian Munteanu. Producător Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, februarie 2005.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.